Lata spogulī.
Zirgu gaļas skandāls Eiropa pāršauca šā gada sākumā, kad zirgu gaļa pirmo reizi atklāta hamburgeros Lielbritānijā. Vēlāk līdzīgi gadījumi atklāti Francijā un citviet Eiropas Savienībā, arī Latvijā. Notikušais nav saistīts ar kādām briesmām patērētāju veselībai, bet gan ar patērētāju maldināšanu, proti produktu sastāvu marķējumā nav norādīta zirga gaļa, lai gan tā izmantota ražošanā. Šāda rīcība konstatēta trijās Latvijas kompānijā. Forevers, Kuršu zeme un Rēzeknes gaļas kombināts, kuru attiecīgo produktu tirzniecība ir apturēta. Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas vadītāja Ināra Šure atzīmē, ka zirgu gaļas skandāls pagaidām lielu ietekmi uz gaļas nozari nav atstājis.
Kopumā ne, pircēju tāda kaut kāda dramatiska kritums nav vērojams. Nu, es domāju, ka varbūt tas ir tāpēc, ka tomēr tas nav veselībai bīstam vai kaitīgs. Tas vienkārši ir patērētāja maldināšana, tāpēc kaitīgs un bīstams tas nav, tāpēc cilvēki varbūt arī tā vienkāršāk to uztver. Nu, bet tirgotāji pagaidām neredz šo kritumu. Kopumā uz nozari tas nav lielu iespēju atstājis. Vienīgi uz atsevišķi varbūt, ražotāju produkciju, kura tika arī izņemta no tīkliem.
Uz gaļas tirgu tas ietekmi noteikti atstās un ne jau pozitīvi, jo tomēr cilvēki nav saņēmuši to, ko viņi vēlējušies.
Lauksaimniecības tirgu sveicināšanas centra direktore Ingūne Gulbelēš pagaidām vēl ir pāragri vērtēt skandālu ietekmi uz nozari, jo tas vēl nav beidzies. Tomēr lielāka vai mazāka ietekme uz gaļas nozari noteikti būs, lēš centra direktore. Viņas prāt sliktākais notikušajā zirga gaļas skandālā gan ir tas, ka ir iedragāta patērētāja ticība visai pārtikas un lauksaimniecības jomai, un vairotas šaubas vai konkrētajā produktā patiesi ir tas, kas ir norādīts tās sastāvā uz iepakojuma.
Tā lielākā daļa pārtikas uzņēmuma dara visu pēc vislabākās sirdsapziņas, strādā vislabākajām izaivielām tajos apstākļos, kādos viņi strādā, un viss ir tieši tā, kā viņi ir rakstījuši un teikuši. Bet tie daži uzņēmumi, kas nav to darījuši, tie met ēnu uz visu nozari kopumā. Un cilvēks var tagad sākt šaubīties, vai tad, ka viņš pērk bērnu pārtiku un tur rakstīt, ka nav ģenētiski modificēto produktu, vai tiešām tur nav, vai alerģiski cilvēki pērkot produktus, kur rakstīt bez glutēna, vai ka tur tiešām nav glutēna, vai diabēta slimnieki, ka tur nav tie produkti, tās sastāvdaļas, kas viņiem neder, un tā tālāk, cik mēs varam ticēt.
Pēc Gulbes sacītā zirga gaļas skandāls arī vieš šaubas par nozari uzraugošā pārtikas un veterinārā dienesta spēju būt uzdevuma augstumos un arī zemkopības ministrijas kā virsuzraugošās iestādes varēšanu kvalitatīvi uzraudzīt savā lauciņā notiekošo.
Mums jāskaidro, mums ir noskaidrojies tik, ka mums kautuvē ienāk zirgs un iziet vēl ielopas. Tā taču, es ceru, ka mums nav tā praksa, ka ienāk kaut kas un iziet visam, kas cits, tad tie ir tikai daži gadījumi.
Tikmēr pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis atzīmē, ka no šādām iespējamām krāpniecībām, ko tagad lūgts izmeklēt policijai, nav pasargāts neviens. Turklāt zirga gaļas piejaukums nenorādot tā klātbūtni produktā, konstatēts daudzās Eiropas valstīs. Latvijā skandāla vēriens arī nebija tik liels kā citviet, uzskata Balodis.
Ja mēs Eiropas mērogā varbūt runājam par lielu apjomu krāpšanu, tad Latvijā te ir atsevišķi incidenti, kad tiešām šāda vai tāda apsaruma dēļ cilvēki nav norādījuši zirgu gaļu. Vai to varēja konstatēt iepriekš? Teorētiski varēja, praktiski to būs izdarīt ļoti grūti, it īpaši Latvijā, kur tad zirga īpatsvars ir ļoti neliels, tātad 416 zirgi gadu laikā tiek nokauti. Uz 100 tūkstošu lielopiem.
Pārtikas un veterinārais dienas šobrīd gaļas pārstrādes uzņēmumus pārbauda pastiprināti. Tāpat turpinās gaļas produktu arī importa ražojumu paraugu laboratoriskās pārbaudes. Par līdz šim no tirzniecības izņemto produktu likteni jālim pašiem uzņēmumiem.
Tur ir vairāk varianti. Es zinu, uzņēmumu veic savas pārbaudes, un attiecīgi pēc pārbaudēm ir iespējams produktus pārmarķēt, tātad norādīt reālo sastāvu un atkal laist tirzniecībā. Tas ir viens no variantiem. Katrā ziņā bez mūsu saskaņojuma viņi nevar laist tālāk tirzniecībā. Mēs izvērtēsim pieņemtos mērus un arī tad lemsim jautājumu par tālāku produktu izplatīšanu, iznīcināšanu.
Vēl pārtiks un veterinārā dienas iekšienē vērtē, vai iestādes darbinieki bijuši uzdevuma augstumos savu pienākumu izpildē. Pagaidām diviem dienas darbiniekiem uz pārbaudes laiku liekts pārbaudīt kautuves un gaļas pārstrādes uzņēmumus. Viņi uz laiku novirzīti citu jomu uzņēmumu kontrolēs, par tālāko lems pēc iekšējās pārbaudes beigām. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.
Lata Spogulī. Sadarbībā ar Latvijas Banku.